brīnišķīgie un neparastie vārdi, kur Jānis evaņģēlists, Jēzus mīļais māceklis, ir no Jāņa Kristītāja sludināšanas izņēmis ārā pašu galveno, vissvarīgākos viņu vārdus, tos, kurus viņš nevarēdams apturēt tās jūtas, kas viņu ir pārņēmušas, domādams par tik augstām lietām, nevis mierīgi stāsta, kaut ko klusi runā, bet kliedz, lai tie, kas tajā brīdī ir gulējuši pamostas, lai viņi saprot, tagad ir pats svarīgākais, tagad ir pats nozīmīgākais, ja jūs to nesapratīsiet, velti būsit gaidījuši to, kur priekšā es esmu sūtīts viņam ceļu sataisīt. Palaidīsit viņu garām, nebūsit tur, kur viņš ir, neuzņemsit viņu un paliksit tukšā, tumsā, nāvē un ellē. Tāpēc viņš kliedz, tāpēc viņš sauc, sevi un nevienu nesaudzēdams, norādīdams uz to, kur gadu simtus un gadu tūkstošus gaidīja visi tie, kas uz Dievu cerēja. Kas šos ļaudis bija padarījis par tādiem, kas zina, ka viņiem jāgaida? Kas šos ļaudis bija padarījis par tādiem, kuri saprata, ka viņiem nav? Ka viņiem vajag, ka citādi viņi iespostā, bet ja sagaidīs, tad svētīgi tie būs. Kas šos ļaudis padarīja par tādiem? Mēs esam ļaudis tādi nepiedzimst. Viņi tādi kaut kā dīvainā kārtā daži top. Pasaulē to nevajag. Viņi var gulēt un snaust un likties mierā par visām garīgām lietām, ja vēders pilns, ja nekas nedraud, ja nekas nesāp. Bet ir kādi, kas gaida un ilgojas, par kuriem pats Jēzus ir sacījis, pravieši un ķēniņi ir vēlējušies redzēt to, ko jūsu svētīgās acis redz, un dzirdēt, ko jūsu svētīgās ausis dzird, un nav varējuši redzēt. Svētīgi jūs esat. Bet mēs redzam, ka tie, kas vēl glūži nav redzējuši, kas nav vēl dzirdējuši, lai arī vēlējušies, ir ilgojušies dzirdēt un redzēt, jo tie ir kaut ko būtisku sapratuši. Kā Jāņa Kristītāja sirds bija noilgojusies, kā tā bija iedegusies. Tāpēc, kad brīdis ir klāt un viņš redz to, kas ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, pazemībā nākam pie Jardānas kopā ar citiem grēciniekiem, nepazīts, neatpazīstams vēl. Viņš sauc, šis ir tas, par ko es sacīju. Un tālāk, viņš saviem mācekļiem atgādina to, ko droši vien reizi vien sacīs. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlastību un atkal žēlastību. Pirmajā brīdī mums ļoti pazīstami vārdi. Protams, mēs evaņģēliju un jaunās darības ļaudi zinām, ka Jēzus ir žēlastības dāvana mums, nabaga grēciniekiem, ka viņa žēlastībā un vienīgi viņa žēlastībā topam izglābti, neatkarīgi no bauslības darbiem. Mēs to visu zinām. Šie vārdi ir pierasti. Un tomēr viņi ir tik neparasti. Jānis liecina, mēs visi esam gūši, saņēmuši no viņa pilnības Kas mēs visi? Nu pat viņš tikai nācis redzams. Nu pat Jānim jākliedz. Redzi, tas ir viņš, par kur es jums sacīju. Vēl viņš pats viņu nepazina. Kā viņš saka, mēs visi esam saņēmuši. Par to viņš runā tā, it kā Jēzus būtu gadiem, gadu desmitiem būtu bijis viņu vidū, kur viņi varēja saņemt viņa kalpošanu, viņa žēlastību klāt būdami, visās lietās līdzdalīgi. Bet viņš šeit nu pat viņu tik ieraudzīja. Viņš nesaka, mēs visi saņemsim no viņa pilnības. Viņš kā esam saņēmuši, tas ir droši, tas ir mūsu. Tas ir mūsu ieguvums, ko mums neviens nevar atņemt. Jau esam saņēmuši. Paga, vēl tik saņemsi. Vēl tik būs Kristus sludināšana darbi, brīnišķie darbi un zīmes. Un pāri visam viņa krusts, kur viņš sevi atdod par šo grēcīgo pasauli, to glābdams. Un neviens tai brīdī par to negavilē, un neviens tai brīdī tam netic. Bet viņš to dara. Tas viss tikai būs. Bet Jānis runā par to, it kā tas sen jau būtu noticis. Un kas tie ir, tie visi mēs, kas stāv vienā rindā ar Jāni? Jāņa mācekļi, kuriem viņš mācīs. Un viss? Nu, nē. Vecās derības ļaudis, kas ilgojās dzirdēt, kas ilgojās redzēt, kas gaidīja un taujāja pēc tās stundas, kad viņš nāks, jo tas viņam bija svarīgi. Jā, arī viņi, tie visi ir dabūjuši. Un mēs, vai tad mēs tukšinieki? Mēs arī esam tajā rindā, kas esam saņēmuši. Tajā neskaitāmajā pulkā, ko Jānis saka, mēs visi. Viņš nesaka, mēs visi vecās derības ļaudis. Evaņģēlists nesaka, mēs visi apustuļi. Viņš saka, mēs visi. Un ja kāds vēl nav dzirdējis šos vārdus, tikko viņš tos izlasīs un izlasīs šo vārdu mēs, viņš izlasīs par sevi. Viņš arī būs aicināts tajā pulkā stāties. Mēs visi esam saņēmuši. Žēlastību un atkal žēlastību. Un tālāk viņš saka, jo bauslība ir dota caur Mozu. Bet žēlastība un patiesība notikusi caur Jēzu Kristu. Caur to Jēzu no Nācaretes, kurš ir sen apsolītais Kristus. Šis salīdzinājums ar Mozu. Viņš saka, jā, bauslību ir dota caur Mozu. Bet viņš nerunā, ka bauslība būtu mums ko devusi. Apustuls Pāvils, šis farizējs no farizējiem, lietās, ko prasa bauslība, nevainojams cilvēku priekšā. Nē, Dievu priekšā. Viņš saka, mēs, jūdi, neesam pagānu grēcinieki. Mēs tie taisnie bauslības turētāji zinām, ka neviens ne to pataisnots ar bauslības darbiem. Neviens. Šo lietu īsti saprot tikai tiem, kas ir ar bauslību pacīnījušies. Tiem pasaulīgajiem, miesīgajiem ļaudīm, kas dzirdēdami vārdus bauslība, žēlastība, žāvājas, viņam uznāk miegs, viņi grib dzirdēt kaut ko citu. Viņam vietin kā saprot. Viņi to ir dzirdējuši. Nu jā, nu mēs zinām, bauslība ir Dieva likumi. Nu es jau nemaz neesmu tik slikts, kaut ko es labu arī daru. Un cenšos, un darīšu vēl vairāk. Tie ļaudis nekad neilgojas pēc žēlastības. Kad viņi šādi būdami dzird kaut ko par žēlastību, ka Kristus ir dāvājis žēlastību visiem, visu atpestīdams, viņš saka, nu vēl jo labāk. Tad jau man vispār par šīm lietām vairs nav jādomā. Es varu mierīgi par tām aizmirst un gulēt tālāk. Paldies, ka pateicāt. Es jau to zināju. Mūsu ticības tēva Mārtiņa Lutera darba biedrs, meistars Fīlips, skolotājs Fīlips. Tas bija tik ieturēts vīrs ar tādu galvu, kur bija brīnišķīga kārtība. Luters ticības dedzīgais vīrs, tiem, kas vaicāja, nu, bet kas tad ir būtiskais, kas tad ir galvenais tavā mācībā? Viņš acīja, pajautājiet skolotājiem Fīlipam, viņš jums visu to izstāstīs. Es pats to nevaru izstāstīt, ko es sludinu. Bet viņš ir uzmanīgi klausījies, viņš ļoti labi jums izstāstīs. Viņš prata to darīt tik mierīgi, tik savaldīgi. Tik kārtīgi, tik pamatīgi, ka jābrīnās. Lasi un brīnies, viss tik ieturēti, tik mierīgi. Viņš sarakstījis arī mūsu ticības apliecības, Augsburgas ticības apliecību, ka viņš teica, tas jau nav tas, ko es esmu mācījis, es esmu tikai kopā salicis to, ko tu, Mārtiņ, Luter, esi sarakstījis. Tā nav mana, tā ir Mārtiņa Lutera mācība. Un tālāk šo mācību skaidrodams viņš ir sarakstījis Augsburgas ticības apliecības apoloģiju. Un tur ir katra lietiņa apskatīta. Brīnumaini, rūpīgi, dziļi, redzīgi, trāpīgi. Un tur ir kāda vieta, kur viņš runā ar tā laika šiem oponentiem, kas Romas mācību par darbiem aizstāv, ka darbi ir vajadzīgi pestīšanai, ka bauslību arī var piepildīt. Ja negluži visu bauslību, tad vismaz kaut ko no tās var piepildīt tā, kā Dievs to pieņem par taisnību. Kad cits to var mazāk, cits vairāk, bet ja pacenšas, tad galu galā var. Un ir arī tādi ļaudis, kas var visu bauslību piepildīt. Nu, senatnes svētie ir izdarījuši tik daudz labu darbu, ka pelnījuši pestīšanu, un sakrājuši vēl tik daudz labu darbu, kas viņam palikuši pāri, ko viņi nodevuši baznīcas rīcībā, kur pāvests par naudiņu šos sakrātos darbus ko pilnījuši svētie un jaunā Marija, var nodot tiem, kuriem nav, lai viņi taptu pestīti, jo galu galā ir jābūt svētam un pestītam ar darbiem. Ja tev nav savu, aizņemies no svētajiem vai no jaunās Marijas. Tā tad var ar darbiem attaisnoties Dievu priekšā. Pāvils saka, nevar. Šie oponenti teica, var. Un tad tur bija filozofiskas mācības par to, ka no sākuma jāsņem mazliet žēlastību, un tad šajā žēlastībā tu vari darboties un pelnīt labos darbus. Un tad Fīlips Melanchtons, šis ļoti ieturētais, Šis ārkārtīgi diplomātiskais vīrs. Viņš pēkšņi uzsprākst. Viņš raksta, ir ļaudis, kas neko nezin no bauslības. Viņi nav mēģinājuši bauslību pat ar pirkstu kustināt. Viņi sēž žāvājas un pļāpā. Filozofu gudrībā. Viņi pat nav mēģinājuši, jo, ja viņi būtu mēģinājuši, viņi tā nerunātu. Tāpēc viņi nealgs pēc žēlastības, viņi tikai spriedelē. Un mēs redzam, kāpēc tā? Šis ieturētais vīrs, pēkšņi mēs lasām itin kā kliedz. Viņa uzrakstītās rindas kliedz. Kliedz apliecinot žēlastību. Kliedz apliecinot Kristu. Tur nost ir visa diplomātija. Tur nost ir visa ieturētība, savaldība. Ir nost, jo viņai vairs nav vietas. Tas, kurš ir mēģinājis ar bauslību stāties Dievu priekšā, ar bauslības darbiem, kas ir pacīnījies ar savām kārībām, kas ir redzējis, kā tas notiek, kad bauslis saka, tev nebūs. Un tas grēks viņām mostas un saka, tieši šeit skaties, tieši šeit dodies, tieši šo te gribi. Un kur cilvēks beigās ir sakauts, apkaunots, netīrs, nešķīsts. Žēlastību un atkal žēlastību. Mēs visi esam saņēmuši no viņa pilnības. Ja bauslība kaut ko spētu, nevajadzētu žēlastību un atkal žēlastību. Nevajadzētu bezgalīgu pilnību ar šo žēlastību. Pietikt ar noteiktu daudzumu. Bet viņš atnāca, atnesdam žēlastības pilnību. Pilnība ir kaut kas tāds, kur nekad neaptrūks. Kur nekad nebūs tā, ka vairs nav, bija pilnība, bet tagad vairs nav. Izbeidzās. Pilnība nav tāda. No viņa pilnības. Apustulis Pāvils saka, šāda žēlastības un taisnības pilnība nepiemīt cilvēkiem. Bet viņš atnāca, un kā Pāvils to raksta, viņā mājo visa Dieva žēlastība, visa Dieva pilnība miesā. Visa Dieva pilnība miesā. Viņš to nevajadzīgi būtu atnesis. Vai tikai mazliet vajadzēja mūzum, tā sakot, jānāk palīgā. Kur mūzus ar bauslības ratiem nevarēja pavilkt tomēr šo cilvēku grēku daudzum, tad mazliet vajadzēja palīdzēt. Nē. Jānis Kristītājs un Jānis mūzu paliek malā. Arī Mozus ilgojās. Viņu gan Dievs izvēlējās, lai viņš tautai nodotu bauslību, ko tā negribēja no Dieva mutes klausīties, baidīdamies mirt. Viņa teica, ej tu, lai Dievs ar tevi runā, un tad tu stāsti mums, mēs klausīsimies tevi. Viņš neatnāca priecīgs un laimīgs sacīdams, mīļi, es esmu jums atnesis tādu bauslību, kas jums dos mūžīgo dzīvību. Nē. Sēc, tā saka tas kungs, tev būs, tev nebūs. Un nolādēts ik viens, kas nepild visu, kas šajā bauslības grāmatā rakstīts. Viss. Gribējās vairāk cerības. Gribējās vairāk prieka. Viņam nebija. Viņam bija tas, kas bija. Viņš bija bauslības sludinātājs. Bet viņa sirds ilgojās pēc Kristus. Pēc tā žēlastības, kas nevar atstāt vienaldzīgi nabaga grēcinieku. Kur viņas tuvumu jūtot, sirds gavilē un jā, apkārt ir kādi, viņa arī kliedz, lai visi dzird. Kā Jānis kliedz. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības. Žēlastība un atkal žēlastība. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība notikusi caur Jēzu Kristu. Žēlastība ir viens vārds. Patiesība ir otrs. Kāpēc viņš runā tikai par žēlastību? Kāpēc viņš runā arī par patiesību? Tāpēc, ka mēs esam nevien grēcinieki, bet arī tālumā no Dieva neziņā un melos iestiguši. Ar to vien nepietiks, ka mūsu grēki ir piedoti. Ar to mēs vēl tiksim tumsā. Mums ir vajadzīga patiesība. Tā patiesība, par kuru Dieva dēls saka, es esmu patiesība, ceļš un dzīvība. Ja kas tic uz mani un dzird manus vārdus, un tic maniem vārdiem, tas patiesi ir mans māceklis. Tas ir atzinis patiesību. Un patiesība to darīs brīvu. Tā viņš ir sacījis saviem mācekļiem. Un patiesība jūs darīs brīvus. Jūs atzīsit patiesību. Žēlastība panāks, ka jūsu grēki būs nevien piedoti, nevien jūras dzelmē noslīcināti. Ar to būtu par maz. Bezgalīgs grēka avots ir ielikts cilvēka kritušajā dvēselē caur grēkā krišanu. Tur varētu slaucīt sauru dienu neaizslaucīt, aizslaukot milzu daudzumu. Tas, ko šis avots izvērda aizvien būtu visa grēka un pazudināšanas pilnība. Tāpēc ir vajadzīga patiesība. Kas dara brīvu. Dieva vārds ir šī patiesība. Cilvēki kādreiz saka, patiesība ir katram sava. Un daļai var piekrist. Par tām lietām, kas pieder šai pasaulē, patiesība var būt katram sava. Kur cilvēki domādami par dažādām lietām uz vienu un to pašu skatīdamies, runā par savu patiesību un nevar atrast kopīgo. Tā var būt. Līdz ar to ir daži, kas saka, nekādas patiesības nemaz nav, pat lai šie ļaudis ir diezgan godīgi izteikuši un diezgan patiesi runājuši par to, ko sapratuši. Kādi citi viņiem stāv pretī, ir tiem kā tikpat godīgi un tikpat patiesi, bet runā pilnīgi pretī. Kur tad ir patiesība? Kuram tad ir patiesība? Šīs pasaules lietās tā mēdz būt. Jo tā patiesība, par kuru runā šīs pasaules cilvēki, ka šajā patiesība, ka šajā pasaulē ir, nav patiesība. Tā varbūt ir taisnība. Tas varbūt ir kāds pamatots viedoklis, ko cilvēks nosauc par patiesību. Bet tas nenozīmē, ka patiesības nebūtu. Patiesība ir nākusi pasaulē. Kristus ir dievišķā patiesība. Jo dievišķā patiesība ir atbilstība Dievam un Dieva vārdam. Ne faktiem, ne viedokļiem, ne spriedumiem, ne secinājumiem, bet Dieva vārdam un Dievam pašam. Dievs ir visas patiesības avots. Un tāpēc šī dievišķā žēlastība ir notikusi Jēzu Kristu. Un mums viņa tiek dota. Mēs esam tās mantinieki. Mēs visi no viņa pilnības esam saņēmuši žēlastību. Un atkal žēlastību. Ik reizi, kad viņa vārdi tiek sludināti, viņa sakramenti tiek izdalīti, kad mēs saņemam grēku piedošanu, kad ļaudis tiek kristīti, kad Kristus mies un asins svētajā vakarēdienā bauda, šī žēlastība un patiesība notiek arī pie viņiem. Un tā nu, lai šīs adventa svētdienas lielais secinājums ir arī šis. Kristus atnākšana pie mums. Viņa vārdā, viņa sakramentos, viņa klātbūtne, viņa draudzē, kur mēs mirstam šai pasaulē bauslībai un dzīvojam Dievam žēlastībā un patiesībā. Tas notiek, mīļie. Tas notiek caur Jēzu Kristu. Lai viņš bagātīgi mums visiem to dod. Lai nekad nav tā, ka mēs esam prom no šīm lietām. Pie viņa ir žēlastības pilnība. Gods, slava un pateicība viņam no visām sirdīm un no visām mutēm. Āmen.